Við heyrðum viðtalið hans Arthurs við hann Valþór Gunnarsson sem hvað þróunarstjóri í Íslandsbanka og Sigþór Hallfreðsson formaður Blindrafélagsins. Hafið þið í stjórn félagsins eitthvað tekið það fyrir og að gengi að bönkum fyrir þá blindið að sjónstjórta farsímanotendur?
Við auðvitað þegar var fréttir á svona þá auðvitað bregst maður við og við skoðuðum fórum strax í að skoða og hína bankana þar að segja hína stóru bankana og hérna gerðum þá hvað maður kallar óformlega könnun á því með því að hérna að prófa hérna bara sjálf því sem að erum í viðskiptum við bankana og höfum hérna saman allavega fljótt að hinni stóru bankarnir voru það þannig þeir virtust nú vera kannski á svipuðu róli eins og Íslandsbanki var áður en þeir uppfærið appið. Hins vegar höfum við líka fengið ábendingar það að það þurfa að skoða betur heimabankan í Arionbanka og við erum að fara dýpar án í það og auðvitað gefur þetta þetta tilhefning af Íslandsbanka og máliðan Sartos það gefur okkur auðvitað tilefni til þess að hérna setja okkur í samband við bankana og benda þeim á hvað kom fyrir Íslandsbanka og hvernig þeir virðast vera bregðast við með því að breyta sína verklagi og setja ofar á sína gátlista að athuga með aðgengismálin áður en þeir setja nýjar útgáfur á vefinn og þetta auðvitað á ekki bara við heimabanka appin eða heimabankan á netinu þetta áttu bara við heimasíðuna er yfir höfu því að heimasíðu bankan eru fullar af alls konar upplýsingum til viðskiptavina og þar með talið okkar já og hérna þannig það gefur okkur fullt tilefni bæði til að skoða bankana dýpra og gera það mikið grein fyrir hvaða í hverju þeir í raunum geta lent eins og var með Íslandsbanka í þessu tilfelli og auðvitað viljum við og eigum að draga lærdóm af því hvað kom fyrir hjá þeim og hvernig hérna Arthur hefur náð að benda þeim á og kenndi mér önnuru hvað þeir þurfa að huga að og hvernig þeir þurfa að haga sig til þess að hlutinni séu í lagi til framtíðar.
En hvað getum við gert til þess að hlutinni verði í lagi?
Ég horf á þannig. Ábyrðin er þeirra sem að setja appi fram. Ábyrðin er í þessu tilfelli Íslandsbanka, ábyrðin er hjá bönkunum sem er að opna þessa gátt fyrir sína viðskiptavini. Það sem Blindrafélagið hins vegar getur og gerir og vill gera er að fylgjast með og láta kröftulega vita þegar hlutin er ekki í lagi. Við getum skoðað og fylgst með síðum. Við getum líka sett okkur upp á með forgangslista sem að er í gangi og við erum að vinna í að skerpa betur á núna og hefur reynda verið núna undanfarna vikur að velja úr þær síður þau forrit sem að við viljum fylgjast sérstaklega vel með síðu upplýsingaflóðið á hinum rafræna heimi er svo yfirgengilegt að Blindrafélagið sem slíkt getur aldrei mónatórað allt eða skoðað allt svo ég tala nú aðeins betri í þessu en við getum hins vegar tekið með að því sko, hvað myndum við vilja flokka svona sem mikilvægast upplýsingar bankarnir tryggingastofnun stjórnaráðið svo ég nefni eitthvað útvarpið, ríkisútvarpið þetta er svona síður sem við viljum meina og við viljum og ætlum að fylgjast nokkur reglulega með. En við viljum merki eftir sem áður, ábyrgin er alltaf þeirra sem að reka síðunar og við viljum vera, þó við viljum verða einhvers konar varðhundar, þá erum við ekki að fara ábyrgjast aðgengi. Það verður alltaf að vera þeirra sem að setja appi fram og þegar við erum að fylgjast svona með því hvort að hlutinni virka, þá varum við líka á þannig að við einfaldlega félagar í Blindrafélaginu, við verðum bara að vera öll á vaktin þó við tækjum einhverja síðu í gjörgæslu um orðað þannig og fylgjumst kannski með henni á einhverju vikna fresti að þá er svolítið skoðun trúi ég eðlum á samkvæmt aldrei öðru sem það er svona úttaksskoðun við náum aldrei að kíkja yfir sem bara allar vefinn hjá ríkisútvarpinu í einu en þess vegna treystum við þetta líka á það að notendur félagsmenn í blindrafélaginu sem eru notendur að þessum upplýsingavefjum að þeir sem ekki feimnir við að láta vita kvarta til viðkomandi aðila láta okkur líka vita svo við getum lagst á árar með þeim ef þessi, við viljum hafa þessi mál í sæmilega lagi þá verðum við bara að vera einfalla öll á vaktinni
Það hefur verið rætt það á félagsfundum og eins á síðasta aðalfundi blindrafélagsins að nauðinselegt sé fyrir félagið að gangast fyrir aðgengis ráðstefnu þá varðandi internetið Nú held ég að stjórna það aðtúa það vel að fara að spýta í lófana og aðtúa hvað hún ætla að gera í þessum málum því að annars fljótu við sofandi að feigða rósi og það fræðsla sem gildir og það stöðugur áróður sem þarf að vera í gangi vegna þeirra sem forrita allstins heimasíður Stalarnir eru fyrir hendi þannig að hægt að setja inn upplýsingar sem henta blindu eða sjónskertu fólki. En við þökkum Sigþóri fyrir spjallið og eins Arnþóri fyrir hans framlag í þetta.